Přeji vám hezké pondělní odpoledne. Ano, kávu dnes budeme samozřejmě jako vždy mezi 16. a 17. tu rozhlasovou na dvojce servírovat. Bavit se dnes budeme o léčbě ran. Jak správně rány ošetřit, co mít po ruce v cestovní lékárničce pro případ, že se třeba na dovolené odřeme, řízneme nebo spálíme. Jak ránu správně dezinfikovat, jak zajistit její dobré hojení, jak poznáme, že se zranění nehojí dobře a také jaké to může mít následky. Zjistíme i, jaké možnosti léčby ran nabízí současná medicína. Naším hostem bude paní profesorka Andrea Pokorná. Hezké odpoledne a dobrý poslech. A také členka výboru České společnosti pro léčbu rány. Dobré odpoledne, paní profesorko.
Dobré odpoledne.
Tak věnovat se budeme zejména tedy asi té druhé části, když jsem vás tedy představovala, tedy ranám, těm samozřejmě chronickým, ale určitě i těm akutním, které si můžeme přivodit neopatrností, nešikovností, nepozorností, třeba i teď v létě na dovolené. Ale hned na úvod se vás zeptám, jak na rány vlastně pohlíží odborná veřejnost, lékaři. Jestli je dělíte na nějaké skupiny, oblasti, které jsou třeba srozumitelné i pro pacienty?
Ano, já děkuji za tuto otázku, protože se domnívám, že v tom stále ještě není úplně jasno u laické veřejnosti, což je samozřejmé, protože s tím nemají zkušenost. V obecné rovině bychom rány, tedy poranění kožního krytu, toho, že se nám někde natrhne kůže nebo se poškodí jiným způsobem, rozdělují na akutní, to znamená takové, které nemají problém s hojením a očekáváme, že se zhojí bez problémů, dokonce některé až bez jakýchkoliv následků. A pak rány nehojící se či obtížně se hojící, které také nazývá máme chronické. Mezi ty chronické potom patří typické rány, jakou jsou například proleženiny nebo prosezeniny, rozsáhlé popáleniny od druhého stupně výše, bercové ulcerace, to jsou ty vředy na dolních končetinách, diabetické ulcerace a podobně. Tedy rány, které od počátku mají nějaký do vínku jim bylo dáno, že se tady budou hojit nějak obtížně.
Ulcerace, poprosím vás ještě.
To je vřet, omlouvám se.
Ne, já vás vždycky určitě zastavím, pokud bych nerozuměla některému výrazu, aby i naši posluchači věděli, o čem se přesně bavíme. Čili jednoduše rozdělíme rány na akutní a chronické, s tím bychom si dnes v kávě o čtvrté mohli vystačit s tímto jednoduchým dělením.
Myslím si, že s tím základním dělením si jednoznačně můžeme vystačit a pro laickou populaci je pak důležité, že hojení těch akutních rán, pokud nejsou rozsáhlé, by mohli zvládnout sami bez jakékoliv vnější intervence zdravotníků nebo pomoci, a nebo třeba, že zajdou do lékárny a poradí se, dneska už pracují v lékárnách farmaceuté, kteří jsou schopni poskytnout velmi dobré rady. U těch chronických rán, u těch nehojících se, tam očekáváme, že bude problém, že bude zánět, že to ovlivňuje celkový stav toho pacienta a tam bychom chtěli, nebo tam je nezbytné k tomu hojení, aby napomohl i nějaký zdravotnický pracovník.
Dnes také představíme novou pacientskou organizaci, která se právě věnuje léčbě těch chronických ran. I kvůli tomu si dnes vlastně v kávě o čtvrté povídáme, ale má další otázka, spíše jaké typy akutních ran si můžeme přivodit, jak už jsem zmínila, neopatrností, nešikovností, třeba doma nebo teď v létě na dovolené.
Obecně letní období je obdobím kutilským, obdobím zavařování, obdobím takové té domácí práce, ke které se normálně nedostaneme v průběhu roku, protože je hezky. Takže mezi ty nejčastější rány patří nějaké oděrky, tržné rány, řezné, sečné, někdy i bodné. To znamená ti velmi zkušení zahrádkáři, kteří nemají příliš šancí se dostat na zahrádku v roce, tak teď si to přes léto užívají, zvláště v současném období epidemiologickém, kdy většina z nás zůstává v Česku. To jsou ty nejčastější. No a pak tam samozřejmě patří popáleniny. A to nejenom popáleniny, které si způsobíme ohněm, nebo teda termické, teplem, ale také nějaké chemické popáleniny, kdy jsme schopni se popálit třeba i nějakým čisticím prostředkem. Na to se často zapomíná, že to je také rána, kterou si způsobíme na kůži. Mm-hmm.
Už sama jste zmínila, že některé typy ran, těch akutních, které si přivodíme sami, zvládneme také sami doma ošetřit. Možná připomeňme správný postup, jak na to, pokud se třeba řízneme, nebo se odřeme, tak jak mm-hmm. postupovat?
Ono to vždycky bude malinko jiné podle toho, na jaké části těla se zraníme, stejně tak v jaké věkové kategorii je ten pacient nebo teda ten zraněný a jestli je jeho celkový stav dobrý nebo není. To je vždycky potřeba vzít v potaz, to bychom byli šarlatáni, kdybychom chtěli říct nějaký jednoduchý návod, ale v obecné rovině vždycky ránu vyčistit, vždycky se postarat o to, aby tam nezůstaly nějaké úlomky nebo nečistoty a tam, kde si nejsme jisti, že bychom tu ránu dobře vyčistili, tak tam i u té akutní rány vyhledat nějakou pomoc zdravotnickou. Poté, co ji očistíme a stačí opravdu pitná voda, tam, kde víme, že ten zdroj pitné vody je v pořádku, tak potom bychom měli podle velikosti té rány nebo podle toho, jestli krvácí, na to nanést dezinfekční prostředek a pak nějaké krytí. Na prst nám na řeznou ránu bude stačit nějaká obyčejná náplast a měli bychom se vždycky zaměřit na to, jaké činnosti chceme dál vykonávat. Takže pokud to bude maminka 4 dětí a pořezala si prst na ruce, tak nebude vybírat tu úplně nejobyčejnější náplast, ale vybere si takovou, která bude vodě odolná a která jí ten prst do budoucna trošku ochrání, když maminka bude vařit a nemá doma myčku a bude chtít umýt nádobí.
Dospívala Adel a my se v kávě o čtvrté vracíme k povídání s paní profesorkou Andreou Pokornou o léčbě ran. To je naše dnešní téma. Už přišly i otázky od našich posluchačů na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Například se ptá Kateřina, jak používat správně dezinfekci. Možná i s ohledem na naši kávu zhruba před měsícem, kdy jsme si povídali se záchranářkou, že prý bychom měli dezinfekcí šetřit, pokud máme tedy po ruce pitnou vodu a dobře jsme odstranili nečistoty, že se potom rána pomaleji hojí. Jaký je váš názor, paní profesorko?
Na to jsou názory různé, jak v odborné literatuře, tak mezi jednotlivými klinickými pracovníky, tedy zdravotníky. V obecné rovině, pokud použijete nepříliš agresivní dezinfekci, tak si myslím, že by to nemělo poškodit tu kůži a tu tkáň, která je ošetřovaná. Pokud se ale zaměříme na tu vlastní činnost a proč to třeba paní kolegyně jako záchranářka říkala, tak ona se věnuje té době přednemocniční péče. To znamená to základní, co se pro tu ránku dá udělat nebo ránu a pak se s ní může dále pracovat, ale v domácím prostředí bych se úplně dezinfekce nebála, nebudete-li používat nějakou agresivní. V současné době, jak už jsem říkala, opláchnout ránu vodou, pokud je ta voda tedy pitná, pokud víme, že je z dobrého zdroje a můžete použít ideálně postřikovou dezinfekci nebo nakrátko dát na nějaké krytí, na nějaký čistý kapesník přežehlený a na tu ranku tu tím otřít nebo minimálně to její okolí. Tím si myslím, že nic nepokazíte.
K těm akutním ranám jste sama zmínila, že patří i popáleniny. Na to se ptá další posluchač, jak je správně ošetřit, jestli tedy používat studenou vodu, teplou vodu nebo třeba olej, aby to přestalo bolet.
Tak to je výborná otázka a úplně mě šel mráz po zádech, když jsem slyšela teplou vodu a olej. Každou popáleninu, myslím tím termickou, tedy způsobenou teplem, bychom měli chladit.
Čím se můžeme
Děti způsobit? U ohně sáhnou na špekáček, dotknou se uhlíku, takže budou mít popálené prstíky a nenamočíte to dítě celé do kbelíku, ale budete mu chladit právě jenom tu popálenou část těla. To chlazení totiž zabrání tomu, aby to teplo pronikalo do hlubších vrstev té tkáně a tím pádem, aby se nezhoršoval stav. U popálenin, zejména u malých dětí, doporučuji, pokud si nejste jistí, abyste lékaře kontaktovali nebo zdravotníka, protože tam ten proces může probíhat déle, ale určitě vždycky chladit, nechladit celé tělo, zvlášť u malých dětí hrozí zase riziko podchlazení.
Mm-hmm. Další dotaz je od Libora, ten se ptá na správné ošetření puchýře na chodidle, tam možná také tápeme, jestli puchýř propíchnout nebo nechat, aby se vstřebal sám a dále potom otlačené nehty z bot, jak ošetřovat?
Otlačené nehty z bot, já začnu od konce, tam doporučím koupit větší boty a určitě lépe pečovat o nehty, protože v momentě, kdy máte tlak té boty na nehet, tak si zaděláváte na velký problém, protože ten nehet může začít zarůstat.
A když už zarůstá, tedy je nějaká pomoc, aby...
Určitě vyhledat odborníka, podiatra nebo podologa, nebo alespoň medicínskou pedikuru, kde vám udělají pedikuru na sucho a ne na mokro, to je velmi důležité, aby nedošlo k zanesení infekce. A to souvisí potom i s tím, jestli propichovat nebo neprofichovat jakýkoliv puchýř, tak v obecné rovině určitě do toho nezasahovat, nechat ten kožní kryt tu kůži uzavřenou, puchýř překrýt, zase opláchnout, překrýt, nechat ho třeba i na volno, když víte, že nebudete po té končetině chodit. A v současné době existuje spousta náplastí od různých výrobců na puchýře, tak to bych doporučila laické populaci. Mm-hmm.
Další dotaz na bercové vředy, jestli existuje nějaký účinný zdravotnický prostředek, možná spíše na jaké bázi, ne přímo jeho název, na léčbu bercových vředů a také kdo jej může předepsat.
Bercový vřed je složitá problematika a my jsme nezmínili jednu důležitou věc. Jakákoliv chronická neboli nehojící se rána je projevem toho, že v těle je něco špatně. I ta akutní rána se nám může stát chronickou, pokud v těle bude probíhat zánět, ten pacient bude mít cukrovku, tedy diabetes mellitus, pokud bude mít nějaké nedokrvení končetina, ta rána bude na končetině. Neexistuje návod, kdybych řekla, tohle určitě dejte vždycky na bercový vřed. U bercových vředů zejména venozní etiologie, tedy žilní, ale platí, že by se měla používat bandáž na končetiny. Udržovat ta končetina v suchu, pečovat o ní tak, aby ji viděl odborník a naslouchat radám toho odborníka. Určitě změnit životosprávu, protože bercové vředy, zejména té žilní etiologie, se vytvářejí právě proto, že přetěžujeme dolní končetiny, že se k ním nechováme hezky. A není to problém, který vznikne během dní.
Zmínila jste sama třeba cukrovku, nemoc, která vlastně stěžuje asi hojení rán, když to tedy hodně zjednoduším. Jsou nějaké další nemoci, které třeba způsobí to, že z akutní rány se může stát potom rána chronická?
Určitě ano. Jak už jsme říkali, tak ta cukrovka hraje nejvýznamnější roli. Obecně se tedy za komplikující situaci považuje také věk pacienta. S vyšším věkem se vyskytuje větší množství nehojících se ran, aniž bych chtěla být jakkoliv ageistická a stavět něco na kalendářním věku. Je to spíš věk biologický, tedy to, jak se cítíme, jak to tělo celé funguje. To je tedy opravdu významný faktor. Pak jsou tam ty stavy, kdy se nedokrvuje nějaká část těla a ta se nám hůře hojí. No pak jsou to pacienti, kteří jsou dlouhodobě ležící nebo sedící a vytváří se větší tlak, takže to je velmi komplikující stav. No a veškerá onemocnění závažného chronického charakteru, onemocnění srdce a cév. To asi ve zkratce je všechno.
K chronickým ranám se dostaneme s paní profesorkou Andreou Pokornou hned po další písničce, kterou na dvojce obstará Věra Špinarová. Ptejte se zatím, je k dispozici e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce. Dnes si povídáme o léčbě rán s paní profesorkou Andreou Pokornou z České společnosti pro léčbu rány. Máme další dotazy na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Jedna aktuální otázka od Libora, který si včera pořezal chodidlo od střepu na dně rybníka. Hodně to krvácelo, opláchl si to minerální vodou, obalil ručníkem, v autě potom obinadlem, doma znovu vydezinfikoval a opět použil obinadlo. Ptá se, jestli má zajít na chirurgii, při chůzi to stále bolí, ale střep našel a vypadl prý neulomený.
Tak to je trošku věštění z křišťálové koule, musím malinko naleštit, ne, žertuji. Pokud se stala rána v rybníce, to znamená v přírodním vodním zdroji, pak je vždycky větší riziko infekce. Nevíme, kolik je Liborovi let, to neuvádí.
Neuvádí, ano.
Ale pokud by byl vyššího věku, tak by určitě měl tu ránu sledovat víc. Já si myslím, že by nic nepokazil, pokud se na tu nohu podívá. To, že bolí, to je jasné. A ještě nějakou dobu bude bolet. Nevíme ani, jak byla hluboká ta rána.
3 centimetry.
V
klenbě chodidla.
To je poměrně dost, je to v měkké tkání, je tam takový masíčko, že jo, na té plosce. Já bych mu doporučila, aby sledoval, jestli to v okolí nezarudne, ale aby příliš nevyčkával, pokud to nebude přestávat bolet, pokud se náhodou ještě dokonce objeví nějaký výtok z toho, nějaký sekret, zánětlivý, žlutý, zelený, tak ať určitě neváhá a jde, lékaři se zlobit nebudou, ani sestry, budou raději, než kdyby přišel pozdě.
Ráno asi sledujeme vždycky, pokud si doma ošetříme, poznáme na první pohled, že se hojí správně a vycítíme ten moment, že bychom měli zajít k lékaři, že rána se nehojí dobře.
Nemyslím si, že to musíme poznat úplně všichni, ale na druhou stranu je pár takových typů, na které bychom se mohli zaměřit. Takže pokud rána přestává bolet nebo zmírňuje se ta bolest, tak to je to správné. Pokud se bolest zhoršuje, měli bychom s tím něco dělat. Stejně tak, když rána zarudne v okolí a to zarudnutí je větší než 2 cm, pak určitě navštívit lékaře. Pokud nám to stěžuje hybnost té části těla, pak také. No a pokud, jak už jsem říkala, nám z toho začne něco vytékat. Myslím si, že běžná veřejnost by řekla, že začne rána hnisat, ale my bychom si všímali už toho, že teda tam není jenom ten sekret krvavý, ale že se právě v něm objevují nějaké příměsi.
Můžeme teď přejít plynule k ranám chronickým, které se vlastně trvale nezhojí. Proč se tomu tak děje? Proč nemají šanci tyto rány na to, aby se zahojily jako ty rány akutní?
Velké množství těch nehojících se nebo těch obtížně se hojících ran se zhojí, ale vždycky to vyžaduje nejenom tu vlastní péči o tu ránu, ale jak už jsem říkala, péči o celé tělo. Pokud bychom léčili diabetika pouze tak, že budeme ošetřovat jeho ránu a nebudeme kompenzovat, tedy vyrovnávat hladinu cukru v krvi, tak mu nepomůžeme. Takže vždycky je to souhra více okolností, ale máte pravdu, že u některých ran víme od počátku, že už se nezhojí. Jedná se zejména u pacientů onkologických o rozsáhlé rány, kdy třeba ten tumor proroste na kůži a tam se snažíme, abychom zkvalitnili život tomu pacientovi, abychom mu právě od těch příznaků, které jsem popsala, to znamená nadměrná bolest, nadměrná nějaká sekrece z té rány, nějaké omezení v běžných denních činnostech, poruchy spánku, které to způsobuje, abychom je právě nějakým způsobem ovlivňovali pozitivně.
Jak velký vliv mají vlastně chronické rány na psychiku pacienta a vlastně na zahojení celé té nemoci, protože možná ty chronické rány jsou jenom jejich důsledkem?
Ano, to jste řekla absolutně správně. Jsou buď důsledkem nebo průvodním jevem té chronické nemoci nebo té závažné nemoci a ten dopad se bude lišit u jednotlivých pacientů podle toho, jak moc je to omezuje. Když byste si vy teď představila, že se vám na vaší dolní končetině někde na berci otevře rána a s tou budete žít 2 roky, tak už ta představa je...
Už ta představa je skličující.
A teď si vezměte, že ta rána bolí, nevoní, ba dokonce zapáchá, zvlášť teď v letním období, protože samozřejmě ji musíme něčím překrýt, chceme si vyjít ven do města, omezuje nás to v sociálních kontaktech, takže vždycky záleží na tom, jaký život ten člověk žije, jak moc jej ta rána omezí, jaké má projevy ta rána a vždycky je potřeba posoudit tu konkrétní situaci toho pacienta. Můžeme mít pacienta, který má rozsáhlou ránu, ale je dobře ošetřená, neomezuje ho to jako tolik, jako když bude mít pacient malinkou ranku, ale je to hluboká píštěla, z té mu něco poteče, pokud by Libor třeba zanedbal péči o tu nohu, no a tomu může zadělat na velké potíže.
Je nějaké roční období, které je právě pro pacienty s chronickými nebo nehojícími se ranami nejnáročnější?
Domnívám se, že to, které právě prožíváme, to je to období tepla, horka, ránu musíme něčím překrýt. Pro mnohé pacienty není příjemné, že je vidět, že někde mají ránu nebo že je na ní nějaký obvaz, takže se více oblékají i v těchto horkých dnech, potíme se, pokožka nedýchá, takže myslím si, že to letní období i z hlediska hojení a případného hnisání je prostě náročnější.
Jak se chronické rány léčí, tak o tom si dnes budeme s paní profesorkou Andreou Pokornou ještě povídat. Také představíme pacientskou organizaci, která se právě zabývá léčbou chronických ran. A po další písničce od Michala Hrůzy bude už prostor i pro vaše otázky na telefonním čísle 22 155 25 25.
Rozmarné léto. Tento způsob léta zdá se mi poněkud rozmarným. Na dvojce tedy rozhodně ano. Nejlepší české i světové humoristické bestsellery, soutěž o 9 metrů knih a exkluzivní hostinu v hotelu Altron, anebo živá rozhlasová hra na motivy Decameronu. Takovéto léto vám ze srdce doporučuji já. Miroslav Donutil, nazdar.
Rozmarné léto na dvojce.
S paní profesorkou Andreou Pokornou, která je v brněnském studiu Českého rozhlasu, si dnes na dvojce v Kávě o čtvrté povídáme o léčbě ran. Teď už je prostor pro vaše telefonické otázky. Číslo je 22 155 25 25. Hezké odpoledne. Dobrý den, zdravíme vás. Kdo pak je na telefonu, jaký je váš dotaz?
Dobrý den, já jsem posluchačka z Prahy a mě by zajímalo, už od mládí, když mě bodne komár, tak se mi utvoří hluboká nekróza a která vřet se tedy špatně hojí. Co bych měla použít po bodnutí komáru?
Děkujeme za vaše otázku, paní profesorko.
Je to překvapivé, že dojde k takové reakci a možná, než bych mluvila o té lokální aplikaci něčeho, tak bych volila i to, abyste byla vyšetřena někdo u alergologa, protože se nedomnívám, že takovéto bodnutí by mělo mít až takové následky. A pokud budete někde u vody a budete chtít se ošetřit, tak určitě to bude něco, co snižuje svědění, protože já se domnívám, že možná může spíše to zvředovatění souviset s tím, že jednak jste alergická a jednak v důsledku té alergie si tu ránu třeba i škrábete a tam dojde potom ke zhoršení toho stavu.
Na to vlastně se ptá posluchač na e-mailu a tu otázku teď položím. Petr, že si často škrábe rány. Ano. Já si pamatuju už od svého dědy, že mi vždycky říkal, hlavně si to neškrábej, bude se to pomalu hojit. Platí to?
Platí to. Platí to vlastně tím, že si cokoliv škrábete, my jako děti jsme si strhávali rádi strupy z kolene, že?
Ano.
A ono to tak příjemně bolelo, takže to si myslím, že jsme dělali úplně všichni, aniž bychom měli nějakou poruchu ve smyslu masochismu, ale myslím si, že jsme to jako děti dělali všichni. A právě ten stav způsobuje to, že my vlastně tu ránu zase obnažíme, tu její spodinu, to, co je pod tím stroubkem, a ono se nám to potom špatně hojí. Takže to má 100% pravdu. My zdravotníci hovoříme jako o opakované traumatizaci, tedy znovu poškození té tkáně, té kůže a těch dalších struktur.
To nechceme, chceme, aby se nám to zahojilo hned na poprvé a neopakovalo
se
to. Máme další otázku po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Stránská Beron. Chtěla bych odpovědět paní doktorky pro případ, když člověk padne na zem, způsobí se zlomeninu, dejme tomu předloktí a nadělá si spoustu modřin. Čili mluvit o modřinách a jak se jich nejrychleji zbavit. Děkuji vám.
Děkujeme za otázku. Modřiny jsme dnes ještě nezmínili.
Nezmínili a také to patří určitým způsobem k ranám, akorát, že tam nedojde k poškození toho kožního krytu na povrchu, ale vylije se nám krev. Já jsem původně všeobecná sestra, dříve se jí říkalo zdravotní a já jsem zvykla všechno řešit do důsledku a ne až ten projev, ale tu příčinu. Takže to, že se vám dělají modřiny, tak by stálo za to nechat si vyšetřit třeba kyselinu listovou, nebo jestli máte dostatek železa. Ale pokud už k té modřině dojde, tak existují zase gelové preparáty, nejčastěji gelové, které si můžete jít koupit do lékárny a ty právě umožní, aby se ta modřina rychleji vstřebala.
Možná s takovým tím celostním pohledem na zdraví člověka souvisí dotaz od Táni, která se ptá, jak velký vliv má právě na hojení čehokoliv v těle různých ran i zánětů celkový stav organismu, střevní mikroflóry a také jaký vliv má dobrá strava, zelenina, kefíry a jiné potraviny, protože se říká, to je určitě pravda, že mnoho v těle vychází právě ze střev, ze žaludku.
Určitě ano, to má paní 100% pravdu. Pokud se budete vy celkově cítit dobře a v kondici, tak i ta kůže, což je největší orgán našeho těla, se bude lépe hojit. Bude mít dostatek vitaminů a stopových prvků, které ten proces hojení umožní. A důležitý je třeba i vitamin D, takže teď, i když teda dneska ty vedra tomu moc nepřispívají, abychom šli ven, ale i ten pobyt na sluníčku pomáhá k hojení, to jsme ještě nezmínili. My jsme mluvili o tom, jak je toto období náročné, ale pobyt na sluníčku je důležitý, ne opalování, ale někde ve stínu. Takže celkový zdravotní stav a životospráva, příjem správné a pestré stravy 100% ovlivňuje proces hojení.
Hovořila jste i o té kyselině listové, jsou třeba nějaké minerály nebo prvky, které bychom mohli doplňovat, aby se nám rány, třeba i ty chronické, které máme, lépe hojily.
Určitě je to zinek, je to vápník, je to draslík a 100% jsou důležité proteiny, tedy bílkoviny, ať už v té přirozené podobě a pak nebo pro pacienty, kteří mají dlouhodobé otevřené nehojící se rány, tak jsou speciální preparáty, které existují ve formě nápojů k takovému dennímu popíjení po trošičkách, nebo speciální jogurty nebo džusy, které obsahují velké množství bílkovin, a to určitě zase poradí v lékárně.
Mm-hmm. Jak léčit proleženiny nejlépe v domácím prostředí? Dotaz na e-mailu, paní profesorko.
Ideálně, aby nevznikly. To je ten nejlepší postup proležení nám zabraňovat. Pokud už vzniknou, tak u proleženin se rozdělují různé stupně. Pokud je to jenom zarudnutí, pak postačí, abyste na to místo nepolohovali toho pacienta, abyste ji na to neukládali, určitě nemasírovat to místo, a pokud už by pacient na tom místě měl být položený, tak je potřeba jej uložit do nějakého měkčího materiálu, třeba gelového. Zase, když půjdete do zdravotnických pomůcek, tak najdete spoustu prostředků, které mohou k té prevenci pomoci. Pokud už je dekubitus, tedy ta proleženina jako otevřená rána, tak to ten druhý stupeň se projevuje puchýřem, ten puchýř se strhne, otevře se rána a pak dokonce můžeme vidět až kost, ale tam už jednoznačně je potřeba, aby zasáhl zdravotník.
Paní profesorka Andrea Pokorná, náš dnešní host v Kávě o čtvrté, dnes nám ještě určitě v rámci povídání o léčbě ran představí nově vznikající pacientskou organizaci, která pomáhá právě lidem s nehojícími se ranami. To bude náš program po písničce, která právě začíná. Bude samozřejmě prostor i pro vaše otázky na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, anebo je můžete telefonovat na číslo 22 155 25 25. Hostem Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, je dnes paní profesorka Andrea Pokorná, členka výboru České společnosti pro léčbu rány, a o léčbě ran si právě povídáme. I další dotaz k nám putuje po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Hradce Králové. Poranila jsem se větví smrku, přikácení smrku od zápěstí až po loket. Jako nebylo to hluboký, zavázala jsem si tu ránu, je to už rok, a na vnitřní straně teda vřetení kost, to je, že od dlaně do obí loktu. A vytvořila se mě uprostřed, se mě asi 5 cm dlouhá keloidní vlna. Jestli by měla paní doktorka radu na keloidní jizvy.
Mm-hmm. Děkujeme za otázku. Možná vás, paní profesorko, ještě poprosím o překlad, co to je za jizvu, kterou paní posluchačka má.
Keloidní jizva je jizva, která je hrubá, taková pevná, vazivová, a je to vlastně projev právě toho hojení chronických rán s nějakým problémem. Úplně jsem nepostřehla, jestli paní má tu jizvu dlouho, nebo kdy se to vlastně
před
zahojilo.
Rokem. Říkala, že před rokem.
To ano, ale nevím, kdy došlo k tomu dohojení. Běžně se ta, děkuju ale za doplnění, běžně se každá takováto dlouho se, nebo déle se hojící rána, říká se, že dozrává ta jizva až 2 roky. Takže já bych neházela flintu do žita a masírovala a starala se o tu jizvu, zvlášť, když je to v té měkké tkání na vnitřní straně předloktí, jestli jsem to správně pochopila. Ano. A to masírování jde dělat i běžným sádlem doma, nejlépe vyškvařeným bez soli. Existují potom i preparáty, které jsou k tomu masírování vhodné, a tam si myslím, že by to mohlo alespoň částečně pomoci. Pokud už to tak nebude, pak jediná možná cesta, jak si pomoci, pokud to obtěžuje paní nejenom esteticky, ale i co se týká činnosti té horní končetiny, tak pak bych vyhledala plastického chirurga.
Takže masírovat, pokud to nezabere do horizontu několika měsíců, řekněme.
Tak spíše týdnu, jestli změkne trošku, přece jenom se stane vláčnější ta jizvička, a pokud ne, tak neznamená to, že by ten plastický chirurg to hned operoval, ale může využít ultrazvuk, může využít další třeba hydromasážní postupy, že se bude koupat ta horní končetina v nějaké lázni, ale ty postupy už jsou tak individualizované, že by stálo za to, aby to paní vyzkoušela, určitě se nesmířila se situací, se kterou popisuje.
Další dotaz znovu po telefonních linkách. Dobrý den.
Haló?
Ano, zdravíme vás.
Dobrý den, posluchačka z Boleslavska. Mám takovýhle problém. Nad kotníkem jenom na levé noze, která byla v koleně operovaná už před několika lety, mám tmavo fialový takový pruh, který občas svědí, nebolí, není to žádná rána, ale je to takový tmavá část kůže nad kotníkem. Chtěla jsem se zeptat, co s tím.
Děkujeme za vaši otázku i popis vašeho problému. Snad paní profesorka pochopila, o co se jedná.
Ano, alespoň minimálně částečně. Asi je to takzvaná hyperpigmentace, která se objevuje po té, co se na dolních končetinách vytvoří nějaká rána, ať už teda úmyslně, třeba nějakým chirurgickým výkonem nebo právě z nějakého poranění. Pokud to není rána otevřená, já bych běžně pečovala o tu končetinu, promazávala ji, kůži udržovala vláčnou i běžným nějakým krémem nebo tělovým mlékem. Pokud by ale došlo k otevření nějaké drobné ranky, pak bych to určitě řešila s odborníkem. Stačí praktický lékař, který v případě, že by to bylo nutné, doporučí nějakou odbornou ambulanci. 100% tu nožku by stálo za to ještě dovyšetřit, jestli tam nejsou nemocné právě ty cévy, ty žíly, a jestli by třeba nepomohlo nohu trochu bandážovat a té žíle pomoci, aby se zpětně navracela krev k srdíčku, protože to může právě být projev i toho, že se přetěžují ty cévy na dolních končetinách, zvlášť jestli paní většinu dne třeba sedí nebo stojí, tak to tak může být. A dalším z příznaků může být, že ta končetina otéká během dne.
Lidem s nehojícími se ranami teď bude pomáhat nově první pacientská organizace. Poprosím paní profesorku Andreu Pokornu, aby nám ji představila.
Já moc děkuji za tuto možnost. Jedná se o organizaci, jejíž náplní je podpora pacientů s nehojící se ránou, ale nejenom jim, ale i jejich blízkým a pečujícím, zejména těm laickým, protože velmi často ten pacient s ránou třeba rezignoval a pomoc hledají jeho blízcí. Měla by umožnit pomoci se zorientovat těm nemocným nebo i těm jejich blízkým, kam se obrátit, jak si pomoci vzájemně, jak třeba i sdílet nějaké společné příběhy, jak důležitá je úzká spolupráce a podpora odborných společností, to chceme zdůrazňovat. Byl vytvořen web zahojíme.cz, na kterém je už v tuto chvíli spousta informací, a celou tu organizaci zastřešuje obecně prospěšná společnost Dialog Jesenius, který vznikl v roce 2009 a který svou činnost původně zaměřuje na péči o onkologické pacienty, a tím, že jsme spojili síly, já jsem jedním z odborníků, který tu pacientskou organizaci se snaží podporovat, tak tím, že jsme spojili síly, tak chceme pomáhat jak pacientům onkologickým, tak pacientům s nehojící se ránou. V tuto chvíli hledáme aktivní pacienty a pečující, kteří by byli ochotni se podílet na práci při založení a zakládání té pacientské organizace, a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bychom se pak chtěli stát součástí pacientské rady při Ministerstvu zdravotnictví.
Mm-hmm. Čili odborníci budou na různých místech naší republiky, na které se potom budou moci pacienti nakontaktovat přes výše zmíněné internetové stránky, o kterých
přesně
jste hovořila.
Tak, odborníci už existují, ta centra už existují, my samozřejmě víme, že nich není úplně dost a možná budou další vznikat, ale právě na těch stránkách zahojíme.cz najdou všichni zájemci spoustu informací, a stejně tak mohou napsat e-mail paní ředitelce, která za celým tímto projektem stojí, paní bakalářce Michale Tůmové. A její e-mail je michaela.tumova@dialog.jesenius.cz.
Já moc děkuju, paní profesorko. Naším dnešním hostem byla Andrea Pokorná, přednostka katedry ošetřovatelství a porodní asistence, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie Masarykovy univerzity a také členka výboru České společnosti pro léčbu rány. Zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu. Děkuji za váš čas a těším se někdy příště. Naslyšenou v Kávě o čtvrté.
Já nechci zdržovat, ale chtěla jsem velmi poděkovat za pozvání. Věřím, že mé rady alespoň částečně pomohly. Věřím také, že více pacientů začne pracovat s námi, a velmi vám děkuji za krásný výběr hudby a velmi milé popovídání.
Mějte se hezky, děkujeme.
Krásné odpoledne.